COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Más de 55.000 sinaturas demandando mamografías de control dende os 40 anos. A petición está xa no Ministerio de Sanidade elevou na esta mañá unha compostelana, María. Hai un ano que lle detectaron un cancro de mama con metástase que estaba agochado nunha dor lumbar que non daba pasado. Dende aquela, ademais de afrontar o tratamento, embarcouse nunha recollida de sinaturas pedindo que as probas preventivas, que agora en Galicia comezan aos 50 anos, se fagan xa dende os 40. María quere evitar casos como o seu e, sobre todo, que sexa igual en toda España.
Lo que quero é la equidad, tanto en sustrato social como en donde vivas. Da igual donde vivas, necesitas un acceso equitativo a las pruebas de diagnóstico.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias, son as 12:21, un bon momento para facer a compra, o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Unha delegación galega encabezada polo presidente da Xunta estivo hai poucos días en Bruxelas, coa vista posta en varios asuntos que son chave para a economía galega e nomeadamente para o noso medio rural. María José Gómez, consellera do Medio Rural, hola.
Hola, moi bons días.
Bueno, dunha banda temos ese acordo co Mercosur, quería preguntarlle con que impresión se ven vostede tralo encontro co comisario Hansen, o que lles contaron alí.
Pois, no acordo Mercosur que tanto está dando que falar foi un dos temas que tratamos. O comisario coincidiu con nós na necesidade de extremar os controis. Dende a Unión Europea nos dixo que se iban a reforzar eses controis e as exixencias de facelos aos distintos gobernos dos distintos países, con máis persoal en control de fronteiras. Evidentemente, dende a Xunta de Galicia, como xa temos dito, pois puxémonos en marcha no ámbito das nosas competencias, como é o Observatorio de Precios de Galicia, como é este plan específico de control de países de produtos de terceiros países, non só do Mercosur, conxuntamente, pois dende a Consellería do Medio Rural, dende Sanidade, porque as análises pois de todos da alimentación é cuestión de sanidade e tamén dende comercio para pois potenciar tamén a etiquetaxe dos produtos e facelo máis visible, algo co que coincidiu tamén o comisario, que é imprescindible traballar pois en que se vexa claramente de onde proceden, cal é a procedencia dos produtos que están nos lineais, que ás veces pois é complicado ver porque está tan pequeno que é difícil ver de onde proceden, e por suposto exixirlles aos produtos que entren pois no noso país, e iso é unha cuestión tamén moi importante que ten que levar a cabo pois o goberno de España, e así o trasladamos, que garanticen que teñen pois os mesmos requisitos, que cumplen os mesmos requisitos que cumplen os dos nosos produtores, non?
De Bruxelas tamén estamos pendentes porque está se armando a vindeira proposta financeira comunitaria da que dependen, pois entre outras cousas, os fondos da política agraria común. A PAC supuso nos últimos anos alrededor duns 200 millóns de euros para Galicia, de aí que sexa tan importante como se vai a facer esa distribución. Neste caso, que lle pediron ao comisario?
Agora estamos no momento de negociar, ¿no? De que o goberno de España, e non é o ministro, tan siquiera o Ministerio de Agricultura, senón que é o de Facenda o que está a negociar ese orzamento, pois que negocie o maior orzamento posible para que chegue a España. Despois entraremos na pelexa entre o norte e o sur para pelexarnos por eses fondos que veñan para España, porque son moi diferentes os intereses que temos na Cornixa Cantábrica que os que teñen no resto de España. E tamén eses 45.000 millóns adicionais que se poden, digamos, anticipar, tamén lle solicitamos ao Ministerio que solicite ese anticipo para que cheguen canto antes pois ao sector primario.
compre que falemos tamén de sanidade animal. Afortunadamente non hai en Galicia ningún caso de dermatose nodular, pero por o momento toca a consellera seguir coas medidas de prevención.
Sí, por suposto. Aquí quero facer un especial fincapé, non? Porque Galicia é a comunidade do millón de vacas, né? Decímolo habitualmente, temos 26.000 explotacións de vacuno nun radio moi pequeno, moi concentradas, de chegar aquí a enfermidade pois teríamos un problema, non? Eu entendo e comparto totalmente a preocupación dos gandeiros. Tamén deixar claro que é unha enfermidade que non se transmite aos humanos, que é algo moi importante, esos dous factores. E por outro lado, quero deixar claro tamén, porque se están a difundir últimamente, digamos, bulos ou mentiras alrededor desta enfermidade, o que aínda causa máis inquedanza e preocupación no sector. En primeiro lugar, podemos, unha pregunta que nos fan constantemente, podemos prohibir a entrada de animales de importación de outros países? Non. A comunidade autónoma non pode prohibir a entrada de animais de outros países. Vale? Que facemos? Pois, calquer animal que entre de fora da nosa comunidade, poñémolo en cuarentena 21 días en observación polos servicios veterinarios da Xunta de Galicia, que van a inspeccionar pois eses animais. Non? Si notan calquera alteración ou calquera síntoma de que poderan estar pois enfermos, se mandan esas analíticas de xeito rutinario a Algete para analizar. E de momento, afortunadamente, pois todos foron negativos. E por outra parte, outra pregunta que nos fan constantemente, é dicir, pódese aplicar a vacina da dermatose? Pois non, non o permite nin o Ministerio, non o permite tampouco a Unión Europea. Entón, a nosa demanda desde Galicia son varias, non? En primeiro lugar, é unha enfermidade nova, considerada de categoría A, que é a categoría máis restrictiva, polo tanto, se aparece un caso nunha explotación, habería que sacrificar todos os animais. Que solicitamos dende a Xunta de Galicia? Solicitamos ya ao Ministerio que loite, que demande en Europa sacar esta enfermidade de categoría A, rebaixarlle a categoría para que, de aparecer un caso, só se sacrifique o animal afectado e non todo o resto. De momento, pois non temos resposta por parte do Ministerio acerca de eso, non? E outra cousa, que se vacine. Só hai unha vacuna viva. É dicir, que non se diferenciaría de aplicala se é a enfermidade ou se é a vacina. Pero en outros momentos, pois con outro tipo de enfermidades, se ten vacinado con vacinas vivas e non haber problema, non? Entón, lle pedimos esa vacinación, pero de non ser posible que se desenvolva con urxencia pois unha vacina marcada que permita protexer a cabana gandeira ante a chegada dunha enfermidade. Pois tampouco temos resposta a iso. E, polo tanto, non se nos permite poñer ningunha vacina a menos que chegue a enfermidade. E nos consideramos que iso é demasiado tarde.
María José Gómez, consellera do Medio Rural, moitísimas grazas.
A vos.
Tempo xa para información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Lesión importante no Celta en o peor momento. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, importante polo xogador do que se trata, Miguel Román, que estaba sendo un baluarte do centro do campo do Celta. Importante tamén polo grado da lesión. Tres meses de baixa, terá que ser operado do seu pé por unha rotura dun oso. E tamén importante polo momento no que lle colle ao Celta, co xoves, é dicir, mañá tendo que xogar os oitavos de final da Europa League, o partido de ida en Balaídos en 19 diante do Olympique de Lyon. Hoxe falará Claudio Giraldez e Javi Rodríguez dese encontro, en un momento no que se está a xogar tamén moito na Liga. Importante, xa digo, esa baixa no Celta, tamén pendentes no Deportivo das lesións, da de Jeremai, neste caso, que segue coa súa recuperación dos problemas de pubis en Mella, e baixa segura diante do Ceuta, tamén bucal, tamén ten problemas Hidalgo no seu ataque. Ademais, hoxe temos Copa do Rei Xuvenil, comeza a final a 4 coas semifinais, a 6 e media no Anxo Carro, en Lugo, entre Celta e Betis. Para mañá temos un Deportivo Barcelona en Horizonte, quen sabe se unha final galega. Ademais, en baloncesto, na primeira FEB, onte Obradoiro 101, Cartagena 49, para hoxe as 9, derbi galego no Paco Paz de Ourense, COP Leima. E tamén comeza para a selección española de baloncesto dirixida por Miguel Méndez o premundial hoxe dende a 7 as xogadoras da selección española mídense a Nova Zelanda.
Graciñas Álvaro, e ti lembra as solucións tra compraventa de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE. Estamos contando cheo que che interés.